Děkuji za slovo, dobré dopoledne. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD předložila vládě návrh důchodové reformy. Počítá například se zavedením 500 korunového měsíčního bonusu pro hlavního pečujícího rodiče za každé vychované dítě, dále s minimálním solidárním důchodem ve výši 28% průměrné mzdy a taky s dřívějšími odchody zaměstnanců z náročných profesí. Pro svůj návrh ovšem ministryně nemá zatím podporu ani u koaličního partnera. I přesto doufá, že se do voleb podaří prosadit, cituji, spravedlivou důchodovou reformu. Jak premiér i další členové vlády říkají, důchodci jsou absolutní prioritou. Jde tedy reforma penzí správným směrem, aby i penzisté budoucích generací mohli čerpat finance ze stabilního důchodového systému? Nebo je návrh, který představila ministryně Maláčová, spíš součástí předvolební kampaně než rozumnou představou, jak reformovat důchody?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve vysílání vítám své dva hosty. Pozvání přijala předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je náměstek ministryně práce a sociálních věcí Michal Pícl. Dobrý den i vám.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Prosím na úvod, jenom abychom věděli, jaké jsou pozice, i když je to dosti zřejmé, pak je návrh, který předkládá ministryně Maláčová, tou potřebnou a spravedlivou reformou penzí, na kterou Česká republika čeká už tak dlouho, paní předsedkyně.
Takže tento návrh rozhodně neřeší problém udržitelnosti důchodového systému, který v podstatě je zásadním ústředním momentem udržitelnosti veřejných financí pro příští dekády. Ten návrh, tak jak je teď stanoven, tak víceméně tu neudržitelnost pouze prohlubuje. A navíc ještě úplně deformuje ten vlastně poměr mezi zásluhovostí a solidaritou.
Ano, my to probereme podrobně určitě.
Ano,
detailně bod po bodu. Jenom prosím na ten úvod ještě odpověď pana náměstka, jestli skutečně ten návrh, jak ho předložila ministryně Maláčová, je šťastný s ohledem na udržitelnost celého systému.
Tak my si myslíme, že udržitelný je, protože my samozřejmě i tím, že chceme rozdělit průběžný pilíř na ten nultý a první, o tom se asi budeme detailněji více bavit, tak chceme, aby do toho systému byly zapojeny další zdroje, daňové zdroje. My říkáme, že vlastně k této důchodové reformě musí přijít také ta daňová reforma, ta má zajistit tu finanční udržitelnost, ta se nedělá přes důchodovou reformu, ale přes změnu daní, a to asi paní předsedkyně Zamrazilová dobře ví. A vlastně my i v tom harmonogramu, který máme z nějakou daňovou reformu, která by měla přijít, počítáme s tím, že ale to je právě práce pro ministerstvo financí, nikoli pro ministerstvo práce sociálních věcí.
Na úvod vám děkuji. Tak paní předsedkyně Zamrazilová, když jste mluvila o té neudržitelnosti, tak tady pan náměstek už vlastně částečně řekl, odkud by tedy měly být ty zdroje, že se počítá i s daňovou reformou a že zkrátka je potřeba, což tedy doporučuje i OECD, aby vlastně do toho financování penzí byly více zahrnuty daně.
Musíme tu otázku rozdělit. My jsme se v současné době ve veřejných financích dostali do takové situace, že vlastně během příštích 10 let budeme ty veřejné finance konzolidovat. Potom vlastně rovnou najedeme do toho vlaku stárnoucí populace. Já rozhodně neodmítám to, že by se nějakým způsobem zapojili do penzijního systému, do důchodového systému daňové příjmy. Ovšem rozhodně ne v té podobě, jak je v tom návrhu navrhováno, protože tady, jestliže skutečně byl ta základní výměra 10 000 korun, tak je to 3x více než v současné době. V podstatě ty náklady aby si to posluchači dokázali představit, byla by to skoro polovina toho, co se na ty penze vydává teď, a vlastně ta zásluhová složka by byla naprosto potlačena. Zbylo by vám na ně třeba z toho současného
Ne, tak prosím, teď právě tady máme tento jeden konkrétní bod, budeme mluvit o těch dalších, ale prosím, nechám reagovat pana náměstka, jestli zkrátka těch 10 tisíc korun jako základní důchod pro každého není příliš vysoký, můžeme si to dovolit s ohledem na veřejné finance?
Ne, určitě to tak není. Dnes vlastně počet seniorů, kteří berou po 10 tisíc korun, je zhruba nějakých 100 tisíc seniorů. To je ten náklad, který by byl dodatečný na dorovnání těmto lidem, kteří z těch 10 tisíc nemají a následně vlastně k těm 10 tisícům je přičtená ta složka, kdy se vám oceňuje vaše ekonomická aktivita v tom předchozím produktivním pracovním životě. My když se podíváme i na to, jak jsme kalkulovali ty náklady, tak vlastně tím, že my tam dáváme dodatečné zdroje, například tím, že i osoby samostatně výdělečně činné se více podílí tak, aby bylo spravedlivě rozloženo to břemeno, tak tam ty náklady se pohybují v tom největším roce navíc 10 miliard a pak už je to zhruba 2 až 4 miliardy, což jsou věci, nebo což jsou peníze, které jsou lehce ufinancovatelné. Když si vzpomeneme, vláda tady zrušila daň z nabytí nemovitosti, která ročně přinášela až 13 až 16 miliard, což jsou peníze, které by dodatečně stačily k tomu, abychom tuto důchodovou reformu mohli nějakým způsobem spustit. A pak samozřejmě největší částka výdajů státního rozpočtu jsou právě finanční prostředky na důchody, ale tam je potřeba opravdu zapojit další daňové příjmy, protože ta neudržitelnost, která tam v tom systému je, je ta, že ten systém je postaven právě na tom placení ze sociálního pojištění. To je ta největší část. Dneska 80%, já to jednou větou dopovím, 80% těch příjmů nebo těch výdajů je kryto právě příjmu ze sociálního pojištění a to je extrém v Evropě. Normální je 50% placeno právě ze sociálního pojištění a zbytek doplácejí daně a odsud odtékají miliardové, stovky miliardové prostředky, které je potřeba zdanit a můžou se podílet právě na financování důchodového systému v Čechách.
Ani paní předsedkyně Zamrazilová nespochybňovala, že je potřeba nějakým způsobem třeba více financovat penze i z příjmů daňových. Ale když se vrátím k tomu, o čem mluvil pan náměstek, paní předsedkyně Zamrazilová, tedy že ty náklady by nebyly až tak vysoké, že je to v jednom roce tady 10 miliard a v dalších 2 až 4 miliardy navíc. Vy máte jiné odhady nákladů té daňové reformy?
To je právě ten problém, že vlastně v těch veřejně dostupných materiálech vůbec nikde není přesně řečeno, kolik by v jednotlivých letech tady ta transformace toho systému stála peněz a není tam teda přesně stanoveno, odkud by se ty peníze vzaly. Tady by muselo být jasně řečeny ty parametry pro ty jednotlivé roky. A tady já opravdu jsem přesvědčena, že není
čísla.
Možné. No není možné prostě jenom říci, kolik by ta spravedlnost měla vlastně jakoby stát peněz a současně neříci, odkud ty peníze vezmu. Ono tady jsou
doporučení. Ale paní ministryně Maláčová, promiňte, paní předsedkyně mluví o daňové progresi, o majetkových daních pro bohaté, zdanění kapitálu, digitální a bankovní dani, o tom, že by se měly ukončit jaksi odliv peněz do zahraničí, tedy konec daňových rájů. To pro vás jaksi nejsou dostatečně nastíněné zdroje, odkud financovat důchodovou reformu, jak ji navrhuje?
Takže podívejme se na ta základní čísla. Až doposud vlastně již byly ty důchody financovány částečně ze státního rozpočtu, protože nezapomeňme na to, že do konce roku 2021 ta celková deficitnost, celkový ten objem schodku, který ten důchodový systém vygeneroval, je nějakých 400 miliard korun. A ty se částečně buď to vybrali z daní, anebo šly samozřejmě na vrub toho našeho současného zadlužení. A tady se opravdu musíme bavit o těch rozměrech a ne o jednotlivých, dejme tomu, opatřeních, kde nevím, kolik peněz vyberu. Včera jsem slyšela od paní ministryně Schillerové, že třeba ta digitální daň, nebo globální daň, že to jsou řády 10-20 miliard korun. Ale když se díváme na celý ten systém, tak on začne postupně i v té současné podobě, která je mnohem udržitelnější, vážnější než ta reforma, která je navrhována paní ministryní Maláčovou, tak ten současný systém začne generovat deficity, které budou 2, 3 a postupně až 4% hrubého domácího produktu. Takže my se bavíme ne o nějakých jednotkách nebo desítkách miliard korun, ale o stovkách miliard korun. A to už opravdu v současné době, kdy to strukturální hospodaření veřejných financí má v sobě zabudováno schodkovost a pravděpodobně bude muset dojít k nějaké úpravě daní i bez tady této velmi štědré důchodové reformy, tak je to ještě vlastně dodatečný náklad.
Obracím se na pana náměstka, jestli jste skutečně dostatečně artikulovali, odkud, protože to je to, co vám kritici vyčítají, odkud krýt daňovou reformu, tak jak ji váš resort navrhuje, resort paní Maláčové.
Tak my jako sociální demokraté víme, kde ty zdroje vzít. Každopádně pokud mám mluvit za Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak my jsme gestorem oblasti práce sociálních věcí důchodového systému. Nespravujeme z kompetenčního zákona daňový systém. My nemůžeme navrhovat změnu daní. My pouze říkáme, vytvořme tady takový prostor a proto rozdělujeme ten průběžný pilíř na ten nultý a první na ten základní důchod, tak abychom otevřeli ty dveře tomu, že do systému mohou přijít další finanční prostředky, které jsou prostě nezbytné, protože tím, že ten systém je založen pouze na sociálním pojištění, tak se musíme také podívat na to, a ta koronakrize nám to ukázala, že ten trh práce se bude měnit v budoucnu, bude ta práce nahrazována roboty, a pokud máme celý systém posazen pouze na danění práce nebo na těch odvodech z práce, tak ty prostředky prostě v budoucnu budou chybět.
Já rozumím, a my musíme přivést další prostředky. Že vám do toho vstupuji. Rozumím tomu, že nebudete dělat reformu daní, ale na stranu druhou přece jenom, jestli vlastně ministryně Maláčová teď nenavrhuje jaksi reformu, která je odtržená od této reality, a když ministryně financí Alena Schillerová říká, že tato vláda jaksi reformu důchodu nestihne a nerealizuje, tak vlastně jak ten návrh, k čemu má tedy přispět a jak je reálný?
Já bych se možná vrátil úplně na samotný začátek. My, když jsme tu reformu připravovali, tak jsme ji vlastně jednali v rámci takzvané Komise pro spravedlivé důchody, kde jsou politici napříč politickým spektrem. A tam nad těmi jednotlivými návrhy došlo ke shodě. Pokud se podíváte například do programu pravicových stran, tak všechny ty principy tam ve své podstatě v současnosti také mají. Čili tam ta shoda je. My jsme reflektovali i návrhy OECD, to, co nám doporučovalo zahraničí, tak abychom splnili si i ten základní domácí úkol, který nám dávalo ministerstvo financí. Nechte si to zpracovat zahraničním pohledem a na to tu reformu nasaďte. Všechny tyto věci, které tam máme, jsou reflexí.
Resort financí říká, nestihne se to a vlastně nemáte ani shodu s koaličním partnerem, tak
no, já si myslím, že ta
shoda
by tam,
na jejich straně.
Já si myslím, že ta shoda by tam měla být, protože v programovém prohlášení vlády jednou z priorit je právě důchodová reforma. My jsme, a paní ministryně Maláčová je první, která za 30 let přinesla paragrafové znění, nějaké komplexní změny důchodového systému u nás. A ta shoda tam je shoda napříč politickým spektrem. Čili pojďme to prohnat vládou, pojďme to dát do sněmovny. Možná se to nestihne, ale můžeme otevřít toto téma a další vlády mohou na tom pokračovat. A jenom bych ještě doplnil jednu větu. My počítáme s tou daňovou reformou až v roce 2025. To znamená, je tam prostor i pro další vlády, aby si právě řekli, jakým způsobem se má změnit ten daňový mix České republice. A bude to nezbytné. Ty další vlády to prostě budou muset udělat tím, co se tady v daňovém systému stalo. Takže tam ty dveře jsou a pojďme měnit prostě teď ten důchodový systém a pak na to návazně udělat daňovou reformu.
Slyším, tak. Že se nadechuje paní předsedkyně Zamrazilová, protože pan náměstek mluví o tom, že nejen uvnitř koalice je shoda na tak důležité věci, jako je důchodová reforma, ale napříč politickým spektrem. Vy to vidíte jinak?
Já bych se chtěla vyjádřit k těm návrhům OECD. Tady některé věci, je pravda, že OECD doporučovalo, to jest další zapojení dalších zdrojů. Kromě toho by to měly být soukromé zdroje a zdroje od zaměstnavatelů. Ale to, co tam vůbec už není v té reformě reflektováno, je to, že OECD dlouhodobě doporučuje zvýšit věk odchodu do důchodu. A to prosím pěkně nijak dramaticky. No. Je to zcela v souladu se zákonem 23/2017, který byl přijat v červnu roku 2018 a který vlastně doprovázel to zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let. A vlastně tam byly přidány dva paragrafy, které měly zajistit situaci, aby veškeré ročníky, veškeré kohorty nestrávily v důchodu méně než 24% svého očekávané délky dožití a více než 26%. Jmenuje se to koncept čtvrtina života v důchodu a já si nedovedu představit spravedlivější koncept. Tady nechme ten zákon ukládá ministryni práce a sociálních věcí, aby každé 4 roky vypracovala zprávu. Paní ministryně ji vypracovala. V té zprávě odborníci z ministerstva vyčíslili ještě horší propady důchodového systému než Národní rozpočtová rada. Paní ministryně to naprosto ignorovala, shodila to pod stůl, ačkoliv paní ministryně Schillerová v té době také požadovala tuto úpravu. Paní ministryně Maláčová obešla zákon v tomto smyslu. Moment. Obešla zákon. Můžu? Podívejte se do toho.
Já nechám zákonu. Reagovat. Můžu? Tak paní předsedkyně, nechám reagovat, prosím, pana náměstka.
Samozřejmě.
Pícla, proč v tom návrhu chybí to, co doporučuje i OECD, když jste říkal, my jsme se drželi doporučení OECD, ale tam skutečně je, že důležitý bod důchodové reformy je zkrátka zvýšení věku odchodu do důchodu.
No, protože dneska už to v tom zákoně je, a paní předsedkyně to říkala. Vláda každé 4 roky předkládá zprávu a hodnotí, zda ten důchodový věk zvýšit nebo ne. A není tam, že musí. Tam je, že zvýší na základě vlastně rozhodnutí vlády. Vláda se shodla na tom, že teď ještě nebude zvyšovat. Za další 4 roky přijde další zpráva, která bude říkat, jak se odvíjel věk vlastně lidí, věk dožití. Ale v tomto parametru musíme být také pozorní na to, že nemůžeme se dívat pouze jenom na ten věk dožití, ale také na věk dožití ve zdraví, protože my máme velice kvalitní zdravotnictví. Řada těch lidí se dožívá vysokého věku, ale není schopna pracovat. Opravdu my musíme se na to dívat komplexněji, ne jen na nějaká čísla, která se nám zvedají, ale na to, jak ten systém skutečně vypadá. A i už i ve světě se tento ukazatel více sleduje, protože samozřejmě můžeme do nekonečna, tak jak to tady chtěla pravice, zvyšovat věk odchodu do důchodu. Ono to zase tolik neřeší. Ale ten parametr tady v paragrafech už dávno máme. Každé 4 roky je to v zákoně. A my už to v žádné daňové nebo důchodové reformě nepotřebujeme, protože ten stát to prostě už uzákoněné má. A ta vláda tak na základě usnesení rozhoduje, zda zvýší nebo ne. Teď se rozhodla, že ne. Ta další, nebo až přijde za ty další roky, se třeba rozhodne, že ano, ale například se nám může ukázat, že ten věk se snižuje, protože přišla koronakrize a ten věk se nakonec v té statistice, protože jde o pouhou statistiku, může naopak snížit. Co pak budeme dělat?
S dovolením, prosím, paní předsedkyni Zamrazilovou, jestli na to bude reagovat, jestli to explicitně tedy je potřeba v důchodové reformě.
Explicitně ano, protože už ta první důvodová zpráva k zákonu 2003-2017 říká, že je téměř jisté, že již ta první zpráva z roku 2019 bude obsahovat doporučení pro vládu, aby uložila ministru práce a sociální věcí předložení novely zákona, která by důchodový věk zvýšila. Teď chci říci jednu věc posluchačům. Nešlo by o žádné drama. Šlo by o to, že by ročníky narozené v 80. letech šly do penze v 66 letech, ročníky narozené v 90. letech v 67 letech. Čím dříve se to těmto mladým lidem řekne, protože ono nakonec k tomu stejně jednoho dne dojde, tím lépe se na to budou moci připravit. A k těm dalším argumentům pana náměstka bych jenom ráda řekla, že ten zákon obsahuje také pojistku v paragrafu 4b, že se tam 3 roky před tím termínem, kdyby tyto lidé nastupovali do důchodu, vytvoří ještě další 3 zprávy. Zpráva ČSU o očekávané střední délce dožití očekávaných dotčených pojištěnců, informace ÚZISu, informace Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud by tady byly problémy, pak by samozřejmě bylo přistoupeno k výjimkám. A ještě prosím pěkně, samotná rozumím tomu, že některé profese by se tohoto velice obávaly. A rozumím tomu. Proto také vždycky jsem velmi podporovala a jsem velmi ráda, že tady dochází k nějaké klasifikaci ohrožených jiných profesí, kterých se nebude týkat ani ta 65, to je samozřejmě nutné a potřebné.
Ano, říká předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Dnes diskutujeme také s náměstkem ministerstva práce a ministryně práce a sociálních věcí Michalem Píclem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Ono opravdu důchodová reforma má mnoho vrstev, proto se snažím dotknout ještě dalších a posunout naši debatu, prosím. Ministryně Maláčová vedle té představené reformy ještě chce, aby důchodcům v lednu stouply penze alespoň o 300 korun výš než nyní vychází ta zákonná valorizace, tedy v průměru o 750 korun. Ptám se paní předsedkyně Zamrazilové, jestli je to pro ní odůvodnitelné, kdy sama upozorňujete na to, v jakém stavu jsou veřejné finance.
Z toho pohledu, že my již v roce 2022 a 2023 budeme mít jedny z nejvyšších deficitů v Evropské unii, absolutně nemáme žádnou konzolidační strategii a skutečně se začínáme blížit dluhové brzdě i maastrichtskému kritériu, tak se domnívám, že opravdu toto na místě není. Ostatně právě tady ty nadměrné valory oproti valorizačnímu schématu vlastně vedly k těm strukturálním problémům, kterým dnes čelíme a které ten koronavirus, vlastně ta krize naplno obnažila. A já se ptám, proč tady je nějaké valorizační schéma, když je pokaždé, když je vlastně ve většině let z posledních 5-6 let vlastně
překračováno,
měněno, obcházeno, překračováno. Proč tedy nedebatovat o tom valorizačním vzorci, ale mně nedává smysl prostě, že pokaždé se tady vůbec hovoří o tom, zda to valorizační schéma překročit či nepřekročit. To,
nechám reagovat to pana náměstka, ano, prosím, ano. Na to právě, pokud tu existuje valorizační schéma, proč tedy jít nad jeho rámec?
No ono je to naprosto jednoduché, protože za dob pravicových vlád se to valorizační schéma naprosto zdevastovalo, takže důchodci v těch předchozích letech vůbec nic nedostávali a nepromítalo se jim to do těch dalších valorizací. My jsme jako sociální demokraté ten valorizační mechanismus změnili a i tak, aby se tam promítl valorizační, aby se tam promítl spotřební koš seniorů v případě, pokud by byl vyšší než normální koš. Ale nám se tady objevila i ta koronakrize, která dala důchodcům dodatečné náklady, dodatečné výdaje a rádi bychom nějakým způsobem i tímto kompenzovali to, co seniori museli v současné době nějakým způsobem prožít.
Tak já se ptám i na to, jestli zkrátka s ohledem na blížící se volby nejde předvolební dárek, jestli prostě je čas v době těch rekordních schodků přistupovat na navyšování nad rámec valorizace.
No, musíme se taky uvědomit, jak ty nadměrné schodky vznikly. Prostě tady se zrušila superhrubá mzda nesmyslným způsobem. My jako sociální demokraté jsme říkali, pojďme zrušit superhrubou mzdu, ale nechme v této krizové době to procento danění stejné, tak aby vlastně lidem nebyly mzdy více daněny. Ale to, co tam provedla pravice, je to, že vlastně nám tam chybí nějakých 150, 120 miliard plus daň z nabytí nemovitosti dalších 16 miliard. Čili tady je prostě výpadek 150 miliard, které se každoročně kumulují. A tady asi se s paní předsedkyní shodneme. A to je ten problém, který se musí řešit. Ale to, že přidáme o 200 a opravdu 200-300 seniorů měsíčně, opravdu si každý uvědomíme, kolik si toho můžeme měsíčně za 200 nebo 300 koupit. Je to prostě jenom dorovnání těch dodatečných nákladů a opravdu bychom neměli bazírovat nad tím, jestli je to dost nebo málo, jestli na to nemáme. Já si myslím, že ten stát na to má a ty seniori si to zaslouží.
Tak a já se musím na závěr ještě zeptat vás, pane náměstku, padli s představenou reformou a s těmi úvahami o tom, že navýšit peníze penzistům nad rámec valorizace úvahy o dalším rouškovném, nebo je další jednorázový příspěvek ještě ve hře, kdy se o tom rozhodne, jestli ministryně Maláčová navrhne případně ještě penzistům jednorázový příspěvek?
Tak paní ministryně už se k tomu vyjadřovala, je to jedna z těch možností, která se teď diskutuje s koaličním partnerem. My v té vládě nejsme sami, samozřejmě chceme tu situaci řešit co nejefektivněji. Musíme ji řešit i s ohledem na rozpočet, který teď máme. Pokud bychom to řešili v letošním roce, ještě musíme nějakým způsobem vyřešit například novelu státního rozpočtu, protože ty prostředky se budou muset někde najít. Pokud by to bylo tou valorizací příštím roce, tak tam už se to dá řešit v tom následujícím roce. Já teď nechci říkat, zda bude to nebo ono. Ono je to především na paní ministryně, aby ten finální výsledek řekla ona, ale jednáme o všech možných variantách s naším koaličním partnerem.
A můžeme se tady přidržet alespoň toho, jak jste říkal, že by šlo buď to nebo ono, nebo můžeme čekat, že bude obojí, tedy valorizace nad rámec, valorizační rámec a ještě jednorázový příspěvek.
Já bych nechtěl tady předjímat a říkat jakoukoliv variantu. Prostě všechny varianty jsou ve hře a já si myslím, že v nejbližších dnech, až dojde k nějaké shodě s koaličním partnerem, bude ten výsledek oznámen.
Jen jednou větou, jestli chce paní předsedkyně Zamrazilová. To byl jen vypovídající povzdech, paní předsedkyně.
Já se domnívám, že samozřejmě seniori byli jistě ve velmi špatném psychickém stavu, tomu naprosto rozumím, ale současně byli jedinou skupinou, která vlastně vůbec nebyla ohrožena tím, zda dostane každý měsíc svůj důchod nebo ne, zatímco vlastně všichni zaměstnanci, všichni podnikatelé žili ve veliké nejistotě. Tady dostali rouškovné na Vánoce. Já opravdu si myslím, pokud má pan náměstek problém s tím valorizačním schématem, který, jak správně říká, už v současné době neodráží průměrnou inflaci, ale...
Eva Zamrazilová, už jsme o tom mluvili, v úplném finále. Rozumím. Eva Zamrazilová, Michal Pícl, děkuji vám oběma.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou.
Loučí se Karolína Koubová.